Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 3. juli 2008. godine. Žalbeno vijeće Haškog tribunala donijelo pravosnažnu oslobađajuću presudu za ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Reakcija podijeljene.
Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna.
Znači, on nije krivo, ni naš heroj Burac.
Kancelarija za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu objavila je danas svoj izvještaj.
Treba istaći da značajnijih pomaka i napredaka u reviziji za 2007. godinu u odnosu na dosadašnje revizije nije bilo u Ministarstvu obrane, Ministarstvo inozemnih poslova i Ministarstvo financija i trezora.
Nakon godinu dana istrage, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Muhameda Aligašija i drugih iz grupe koja se godinama sumnjiči za kriminal u Sarajevu. Uprava za indirektno uporezivanje saopštila je da je u prvih 6 mjeseci ove godine na jedinstveni račun prikupila više od 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Vlada kantona Sarajevo dala je preporuku svim kantonalnim organima i javnim ustanovama da u periodu od 3. jula do 1. septembra radno vrijeme traje od 7 do 15 sati. Više snažnih eksplozija u skladištu municije jutros je potreslo Sofiju. Bivša kandidatkinja za predsjednika Kolumbije Ingrid Betancourt, koju su kolumbijski pobunjenici držali 6 godina kao taoca, oslobođena sinoć. Na azijskim tržištima barel sirove nafte od jutros košta rekordnih nešto više od 145 američkih dolara. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je pravosnažno oslobodio zapovjednika armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića, krivnje za zločine počinjene nad Srbima u tom gradu 1992. i 1993. godine. Apelacijono vijeće ICT-a time je preinačilo prvostupanjsku presudu izrečenu u ljeto 2006. godine. Ovom presudom Orić je bio proglašen krivim zato što nije spriječio zločine počinjene nad Srbima, za što je dobio 2 godine zatvora. Glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je danas u Beogradu kako ova odluka Haškog tribunala neće doprinijeti pomirenju u regiji. Odluka Haškog tribunala da oslobodi Orića u skladu je sa činjenicama iznijetim u toku kaznenog postupka, izjavila je predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Odluku Haškog tribunala da oslobodi Orića danas je osudila većina dužnosnika Republike Srpske. U Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Obavljena je rasprava o programu rada ovog doma u 2008. godini, te o nekoliko zakonskih prijedloga o kojima bi se izaslanici upravo trebali izjasniti. Riječ je o izmjenama zakona o investiranju javnih sredstava, zatim zakona o Agenciji za bankarstvo federacije, te nacrtu zakona o investicionim fondovima. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarali su danas u Podgorici sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. Razgovarano je o unapređenju odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 11 od 57 državnih institucija u kojima je Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine proveo reviziju za prošlu godinu, dobilo je pozitivno mišljenje. Preostalih 46 institucija dobilo je mišljenje sa kvalifikacijom, odnosno sa jednom ili više nepravilnosti ili nepoštivanja zakona. Nijedna institucija nije dobila negativno mišljenje, saopćio je danas u Sarajevu glavni revizor Milenko Šego. Suđenje Iliji Jurišiću nastavljeno je danas pred vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sa slušanjem dvojice svjedoka oštećenih. Jurišić je optužen za sudjelovanje u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzi 1992. godine. Sjedinjene Države i Poljska postigli su dogovor o smještaju dijela američkog proturaketnog štita na poljskom teritoriju. Uskoro se očekuje potpisivanje sporazuma te definiranje daljnih koraka. Postavljanju proturaketnog štita najviše se protivi Rusija. Kolumbijska vojska oslobodila je najpoznatijeg taoca u zemlji, Ingrid Betancourt, od ljevičarske pobunjeničke grupe FARC. Ingrid Betancourt, koja ima dvostruko kolumbijsko i francusko državljanstvo, oteta je 2002. godine tijekom kampanje koju je vodila u namjeri da postane predsjednica Kolumbije. Najmanje 10 ljudi je poginulo kada je danas klizište izazvano obilnim kišama zatrpalo kuće na obroncima planina u jugoistočnom Bangladešu. Povređeni su prebačeni u bolnice, saopćili su dužnosnici. Više snažnih eksplozija u skladištu municije jutros je potreslo Sofiju. Eksplozije su se dogodile oko 6 sati 30 minuta po lokalnom vremenu u vojnom skladištu u jednom selu na periferiji Sofije. Za sada nije poznato da li je bilo žrtava. Većina od 1200 građana koliko je anketirano u kantonu Sarajevo nije zadovoljno kvalitetom usluga u kantonalnim institucijama i radom kantonalne vlade. Anketu je u protekla tri dana provela nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva. U Počitelju danas počinje prvi ljetni festival. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa starim zanatima i tradicionalnim životom u Hercegovini. Uzetno motive festival nudi i pozorišne predstave, izložbe radova Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine te izložbu knjiga. Vrijeme Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Do kraja dana uz umjeren razvoj oblačnosti mjestimično su mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 29 do 36 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja i naših reportera. Žalbeno vijeće Haškog tribunala danas je pravosnažno oslobodilo ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića, krivice za zločine počinjene nad Srbima u tom gradu 1992. i 1993. godine. Time je preinače nad prvostepena presuda izrečena u ljeto 2006. kojem je Orić bio proglašen krivim i osuđen na dvije godine zatvora. Kratak osvrt na presudu i prve reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Apelaciono vijeće je zaključilo da su prvostepene sudije pogriješile kada su Orića proglasili krivim, a prethodno nisu utvrdili ko je tačno počinio zločine, da li su počinioci bili potčinjeni Oriću i da li on znao za zločine. Saopštavajući presudu, predsjedavajući sudija Wolfgang Schomburg rekao je da je utvrđeno da su teški zločini nad Srbima u Srebrenici nesumnjivo počinjeni, ali da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se Orić mogao osuditi.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Reakcije u Bosni i Hercegovini povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću su različite u zavisnosti s kojeg entiteta dolaze. U Udruženju prognanih i nestalih lica Bratunca kažu da nisu očekivali oslobađajuću presudu za Orića, jer postoje svjedoci koji su pretrpjeli torture i mučenja za koje okrivljuju ratnog zapovjednika u Srebrenici, govori predsjednica udruženja Radojka Filipović.
Koliko znam, Haški tribunal je za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima 92. početkom 93. i 4. godine jedino u Hag pozvao glavnokomandujućeg Nasera Orića, kome je danas uz izricanje oslobađajuće presude navodni Međunarodni sud pravde zabetonirao istinu i pravdu. Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna. U svakom slučaju ispade privilegija samo bošnjačke strane.
Oslobađajućom presudom razočarani su i u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, kaže portparol Tihomir Milašin.
Postavlja se pitanje onda ko je ubio onih više od 3.500 Srba iz Podrinja tokom rata od 92. do 95. Ko je počinio zločin u Kravici 7. januara 93. Ko je tokom rata činio zločin na tom prostoru i zašto se 12.7. svake godine obilježava tragedija i stradanje Srba u Podrinju.
Za razliku od organizacija iz Republike Srpske, u Udruženju žena Podrinja iz Bratunca ne kriju zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude. Predsjednica udruženja Šuhra Sinanović kaže.
Da je bio kriv Haški tribunal bi izrekao kaznu koja bi se... Znači, on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Optužnica protiv Nasera Orića je podignuta u martu 2003. a pripadnici Esfora su ga uhapsili u njegovom fitness klubu u Tuzli u aprilu iste godine. Naseru Oriću je suđeno po optužnici koja ga je teretila za smrt zarobljenih Srba u Srebreničkoj policijskoj stanici, okrutno postupanje prema pritvorenicima i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela od ljeta 92. do kraja 93. godine, kada je bio zapovjednik armije BiH u Srebrenici. Tužilaštvo je tražilo da bude osuđen na 18 godina zatvora, a odbrana da bude oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u Beogradu u reakciji na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, potpravo tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da ovakva odluka apelacionog vijeća neće doprinijeti pomirenju u regionu.
Naravno, ne želim da ulazim u činjenično stanje koje je utvrđivao sud, međutim opet treba izdvojiti neke dve osnovne teze. Prva je da je nesumnjivo utvrđeno da su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici. Dakle, ako su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici, za te zločine neko mora da odgovara. Da li postoji dovoljno dokaza da je Naser Orić odgovoran za te zločine, u što smo mi ovdje u tužilaštvu duboko uvereni, opet mislim da je sada stvar lokalnih pravosuđa, dakle pre svega bosanskog, da upravo istraži te činjenice koje se navode u ovoj drugostepenoj odluci tribunala. I s druge strane, opet postavlja se pitanje svedočenja, posebno dva ključna svedoka koja su promenili svoje iskaze u odnosu na Nasera Orića i nažalost oni su upravo, da tako kažem, s ove strane, dakle, ovde su bili srpski računalisti gde su u istražnom postupku rekli da je on bio na određenim mestima određeno vreme kad su se šali te zločine, a posle su promenili iskaz. Mislim da neće ova presuda učiniti ništa dobro za uspostavljanje boljih odnosa između i države i pravosuđa u regionu, već na neki način da samo može da podupre one snage koje jednostavno insistiraju na terminu selektivna pravda.
Nakon godinu dana istrage, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Muhameda Ali Gašija i drugih iz grupe koja se godinama sumnjiči za kriminal u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pored Gašija optuženo je još 7 osoba za krivično djelo zločinačke organizacije, a istraga se nastavlja i proširuje. Šta je obuhvaćeno optužnicom protiv ove grupe slušamo od Marije Arnautović.
Pored Muhameda Ali Gašija za krivično djelo zločinačke organizacije terete se Aziz Gaši, Mirso Krasnić, Amir Kasumić, Engin Proho, Muharem Čauš, Edin Hoti i Sinan Ljuca. Obrazlažući optužnicu, kantonalni tužilac Oleg Čavka navodi da ona ima 12 tačaka, da se optuženima na teret stavlja veliki broj krivičnih dijela, a tekst optužnice broji čak 55 strana.
Suština i srž djelovanja zločinačkog udruženja jeste sticanje protivpravne imovinske koristi, bogaćenje koje se provodi serijom i nizom krivičnih dijela nasilničkih ponašanja, iznuda, prevara, utaja itd. Pa se duži vremenski period stiče značajna protivpravna imovinska korist u vidu kupovanja velikog broja nekretnina na području kantona Sarajevo.
Jedan dio optužnice tretira i krivična dijela koje članovi zločinačkog udruženja čine u cilju zaštite organizacije, kaže Čavka.
Kao takvo krivično dijelo tretiramo ubistvo Ramza Delalića, napadi na pojedine svjedoke, pritisci na svjedoke da svjedoče ili ne svjedoče i takve radnje su obuhvaćene optužnicom.
Tokom istrage utvrđena je i visoka protivpravna imovinska korist koja je stečena krivičnim dijelima koja su obuhvaćena optužnicom. Utvrđeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka imovinske koristi.
Koje radnje smo kvalifikovali kao krivično djelo pranje novca i optužnicom predložili da se te nekretnine koje su stečene u tom periodu i za koje je to utvrđeno da su stečene u tom periodu takozvanim prljavim novcem po presudi u konačnici oduzmu.
Optužnicu protiv Muhameda Ali Gašija treba da potvrdi sud. Prijedlogom saslušanja obuhvaćeno je više od 100 svjedoka i blizu 1000 materijalnih dokaza. U kantonalnom tužilaštvu vjeruju da će suđenje biti dugotrajno sa puno čestih ročišta. U slučaju krivičnog dijela organizatora zločinačke organizacije za što je optužen Muhamed Ali Gaši, raspon zatvorske kazne je od 5 do 20 godina uz mogućnost izricanja dugotrajnog zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kancelarija za reviziju financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine u prošloj godini objavila je danas svoj izvještaj. Državni revizori saopštili su da za razliku od prethodnih godina ni jedna od institucija nije dobila negativno mišljenje, iako je u skoro 50 pronađeno nepravilno poslovanje ili nepoštivanje zakona, informiše Mila Dobradović.
Ured za reviziju institucija BiH procjenio je da u 11 državnih institucija ne postoji niti jedan značajni propust, pogreška ili nepravilnost u poslovanju. Pak za 46 državnih institucija ured ima takozvano mišljenje sa kvalifikacijom, odnosno mišljenje sa rezervom. Milenko Šego, glavni revizor, pojašnjava da 35 institucija ima ovo mišljenje, odnosno kvalifikaciju, samo po osnovu javnih nabavki, od kasnog pokretanja postupka javne nabavke, neobavještavanja o izboru najboljeg dobavljača pa do pogrešnog postupka.
Dakle, sveukupno je testiran i revidiran iznos kod javnih nabavi od 51 milijun skajmova izvršenih nabavki gdje su utvrđeni propusti, pogreške, kršenja zakona o javnim nabavkama. Postoje i drugi propusti, pogreške i nepravilnosti. Pitanje tranzicije statusa imovine i osoblja, slabosti u realizaciji tekućih izdataka kod Ministarstva obrane. Naprimjer, podcijenjena nabavna vrijednost stalnih sredstava za 43.228 KM-ova zbog više obračunate amortizacije, planiranje proračuna kod Ministarstva financija.
Govoreći o tome koje su državne institucije u svom poslovanju u odnosu na prethodnu godinu nastavile sa propustima, Milenko Šego je pomenuo samo 3 ministarstva.
Treba istaći da značajnijih pomaka i napredaka u reviziji za 2007. godinu u odnosu na dosadašnje revizije nije bilo u Ministarstvu obrane, Ministarstvu inozemnih poslova i Ministarstvu financija i trezora.
Tek ured za reviziju nema negativnih mišljenja o poslovanju državnih institucija, iako iznijeti podaci ukazuju da, bar po definiciji, definiciji i u negativnom mišljenju postoje razlozi za negativnu ocjenu poslovanja pojedinih državnih institucija, posebno ministarstva financija. A za negativno mišljenje postoji takozvani prag materijalnosti, pojašnjava Šegl.
Revizor dakle procjenjuje do kojeg najvećeg iznosa financijski izvještaji mogu sadržavati pogreške. Dakle, revizijski nalaz nije dokaz u smislu suda, on tek treba biti proizveden u nekoj proceduri istražnoj u dokaz.
Nakon svega, u Uredu za reviziju smatraju da i pored toga što je u skoro svakoj instituciji zabilježen propust, nepravilnost ili kršenje zakona, postoji pozitivan trend kada je u pitanju poslovanje državnih institucija. Međutim, Dragan Kulina, zamjenik glavnog revizora, od 57 izvještaja o poslovanju državnih institucija proslijeđenih BH parlamentu, nije potpisao dva o poslovanju ministarstva financija te izvještaju o poslovanju državnog parlamenta.
To znači da je bilo dosta i računovodstvenih prekršaja i kršenja propisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Žalbeno vijeće Haškog tribunala donijelo pravosnažnu oslobađajuću presudu za ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Reakcija podijeljene. U Republici Srpskoj oštre kritike, u Federaciji odobravanje. Nakon godinu dana istrage, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Muhameda Aligašija i drugih iz grupe koja se godinama sumiči za kriminal u glavnom BH gradu. U sudaru putničkog i teretnog voza u Belgiji 30 povrijeđenih. Više snažnih eksplozija u skladištu municije potreslo jutros Sofiju. Bivša kandidatkinja za predsjednika Kolumbije Ingrid Betancourt, koju su kolumbijski pobunjenici držali 6 godina kao taoca, oslobođena je sinoć. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno i sunčano, temperature od 16 do 31 stepen Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta očekuje bosansko-hercegovačke privrednike u Evropskoj uniji.
Svi oni koji se ne ponašaju po principima Evropske unije, ti moraju da snose posljedice. Nema tu milosti, nema emocija.
Počitelju danas počinje prvi ljetni festival.
Akcenat festivala je na izložbi demonstraciji starih zanata, izložba članova Udruženja likovnih umjetnika, zatim izložba knjiga.
Ali prije najavljenog, nakratko pratimo zbivanje u svijetu. Kolumbijska vojska oslobodila je francusko-kolumbijsku političarku Ingrid Betancourt i 14 taoca koje su na jugu zemlje držali ljevičarski gerilci. Betancourt je oteta u februaru 2002. tokom predsjedničke kampanje. Još uvijek je nepoznata sudbina oko 700 taoca, među kojima je 40-ak istaknutih političara. U studiju Pragu pripremila Mirjana Rakela.
U sam vrh pobunjeničke gerile FARC ubacili su se kolumbijski obavještajci. 15 talaca bilo je smješteno na tri različite lokacije. Otmičare je trebalo uvjeriti da se taoci premještaju na jednu lokaciju, odakle su trebali biti helikopterom prebačeni drugoj otmičarskoj grupi koja boravi negdje na području između La Paza i Tomačipana. Kada su taoci ušli u helikopter, posada im je rekla da su oni pripadnici kolumbijske vojske i da ih vode na slobodu. Helikopterom je svih 15 talaca najprije prebačeno u Bogotu. Neki od njih proveli su čak i 10 godina u zatočeništvu. Među oslobođenim taocima nalazi se i troje Amerikanaca, djelatnika Ministarstva obrane, koji su oteti 2003. nakon što im se zrakoplov srušio u džungli tijekom akcije borbe protiv droge. No najistaknutija među njima je Ingrid Betancourt, bivša kolumbijska predsjednička kandidatkinja koja ima i francusko državljanstvo, a koja je bila oteta 2002. Zadnji put viđena je u jednoj pobunjeničkoj videosnimci potkraj prošle godine. Nakon što je stigla na slobodu, Betancourt su novinari pitali da li je njeno oslobađanje veliki udarac gerilcima.
Yo no quiero responder esa pregunta.
Ne želim odgovoriti na to pitanje iz emocionalnih razloga, ali ovo jest veliki udarac za FARC. Posljednjih godina imali smo nedovoljno hrane, nismo dobijali ni voće i povrće. Bio je to znak da pobunjenička logistika ima poteškoća.
Puede estar en dificultades.
Kolumbijci su imali podršku američkih tajnih službi koji su osigurali opremu, savjete, ali su i obučavali kolumbijske snage sigurnosti za akciju. Revolucionarne oružane snage Kolumbije, poznatije kao FARC, drže još oko 700 talaca. Oslobađanje talaca pozdravili su svjetski lideri, kao i šefovi država Južne Amerike, kako oni ljevičarske, tako i desne orijentacije.
Vraćamo se na domaći teren i priču o Europi. Danas su o europskim integracijama, mogućnostima i perspektivama u Uniji razgovarali poslovni ljudi. Ocijenjeno je da od 1. jula Bosna i Hercegovina primjenjuje propise Europske unije, tako da i domaći privrednici moraju prihvatiti novu realnost i ponašati se u skladu s njom, zabilježila Dženana Halimović.
Neka mi niko ne kaže da nema posla, ima posla. Kod nas je mentalitet da mi je nešto gotovo, da mi kako neko donese plat kuća da ne radi.
Ovako direktorica kompanije Šumaplast iz Bijeljine Ljiljana Schwartmej vidi poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini. Put do uspjeha nije lak i pun je razočarenja, kaže, a na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji dodatno komplikovan.
Htjela sam par puta više da odustanem zbog propisa koji nisu jednaki. Jednostavno, mnogi propisi nisu usklađeni. Tražim da idem u Evropu. I trudim se da idem u Europu. A natjeruje me sada po najnovijem zakonu da stavljam ceradu na najmanji kamion koji treba da pređe u Srbiju ili Crnu Goru.
Međunarodna poslovna konferencija menadžeri o održivom razvoju i europskim integracijama koja se održava u okviru manifestacije izbor najmenadžera Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Europe ima za cilj ukazati na obaveze s kojima se poslovni ljudi na putu ka Europi suočavaju. Većina ih je spremna i konkurentna i sad je politika na potezu, kaže predsjednik organizacionog odbora Pane Škrbić.
Uglavnom su već u Europskoj uniji. Oni svi rade sa Europom, oni izvoze, oni rade, proizvode kvalitetno isto kao i te zemlje u Europskoj uniji. Sve pitanje naših domaćih zakonodavstva i uređenja da dobijemo povoljniji ambijent za saradnju sa zemljama Europske unije.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Željko Kovačević kaže kako Europska unija daje priliku bosansko-hercegovačkoj privredi, ali i da se svijest privrednika mora mijenjati.
Tržište Europske unije je restriktivno. Svi oni koji se ne ponašaju po principima Europske unije, ti moraju da snose posljedice. Nema tu milosti, nema emocija. I ukoliko shvatimo da nema emocije i da i politika i privrednici to shvate u Bosni. Kada to shvate, onda se tako moraju i ponašati i urediti i zakonodavstvo i odnose unutar privrede.
Učesnici konferencije slažu se da je krajnje vrijeme da se Bosna i Hercegovina posveti reformama u oblasti ekonomskog sektora, koje su do sada zbog političkih bile na margini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu zasjeda i Dom naroda parlamenta Federacije. U odabiru najzanimljivijeg izdvajamo obraćanje federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande delegatima, koji je govorio o ugroženoj likvidnosti i teškoćama u izvršavanju obaveza u vladi Federacije. Zasjedanje pratila Ida Đugum.
Već neko vrijeme je aktualna priča o bankrotu Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ministar financija ovog entiteta Vjekoslav Bevanda demantirao navode nekih medija da u budžetu nema novca. On je u obraćanju delegatima Doma naroda federalnog parlamenta naglasio da se moraju zaustaviti novi zahtjevi za sredstvima iz budžeta.
Još jedan apel da svi jednostavno oni koji obavljaju svoju funkciju ozbiljno se prihvate posla i da provode reforme u svojim segmentima. A vas parlamentarce molim da date podršku tom dijelu. Ja sam spreman kao ministar financija da odgovaram za greške, dosta grešaka jednostavno nisam imao i nemam zašto odgovarati.
Zbog načina na kojeg funkcioniše sistem trezorskog poslovanja nije moguće da dođe do bankrota, smatra delegat iz reda bošnjačkog naroda Asim Mekić i dodaje da je sistem financijskog poslovanja u federaciji ugrožen.
Stanje nije dobro i vjerujte, vlada federacije u značajnom dijelu ima odgovornost, ali u jednom vrlo velikom dijelu i nema. Mnogi korisnici su vedeni u pravo preko nekih zakona koji su stupili na snagu koji nije vlada predlagala, nego izvjesni klubovi zastupnika ili neki zastupnici. I vjerujte da sad imamo možda po mojoj procjeni nekih 250 do 300 miliona obaveza iz budžeta federacije prema ovakvim i sličnim korisnicima.
Suprotno mišljenje od ovog ima delegat iz reda srpskog naroda Saša Magazinović.
Ovdje se radi o kupovini pozicija na vlasti i kupovini socijalnog mira nerealnim obećanjima. Kada ne valja neki zakon, zakon se promijeni. Kad ne valja vlada se promijeni u ovom trenutku. Ja smatram da vlada nije dorasla situaciji.
U nastavku sjednice Doma naroda bit će riječi o izvještaju radu Radio Televizije Federacije u 2007. godini i proširena informacija o stanju u ovoj medijskoj kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I danas ćemo o vremenu i visokim temperaturama. Nakon što je juče vlada federacije apelovala na poslodavce da skrate i prilagode radno vrijeme zbog visokih temperatura, danas je to učinjeno i Republici Srpskoj. Meteorolozi tek najavljuju tropske vrline. Više detalja iz Banja Luke od Milorada Milojevića.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je sve poslodavce da maksimalno zaštite radnike od visokih temperatura. Apel je posebno upućen za zaštitu radnika koji svakodnevno borave na otvorenom suncu, kao i na zaštitu radnika koji su dodatno izloženi nekom drugom obliku visokih temperatura, kaže portparol ministarstva Branka Šljivar.
Da preduzmu mjere zaštite zdravlja svojih radnika mogućom preraspodjelom radnog vremena ili da na neki drugi način zaštite radnike od visokih temperatura.
Najveći problem su gradilišta na kojima je poprilično teško iskontrolisati koliko su radnici zaštićeni, ističe predsjednik Sindikata građevinarstva Republike Srpske Mile Ribić. Upozorio da život i zdravlje radnika moraju biti na prvom mjestu.
Mada je ova visokogradnja malo kritična i problem je malo kod ove niskogradnje kad su pitanje polaganje asfalta, gdje pored velike vrućine i vrelog asfalta ima određeni isparavanje, da se pokuša kroz malo zamjene, pauze, pomoći da se ne dođe do težih posljedica.
I sami građani počeli su da se žale na visoke temperature koje su uglavnom posljednjih dana iznad 30 stepeni Celzijusa.
Tražim neki vrbas, rijeku, vodu, bilo šta, samo da pobignem iz grada.
Disat se ne može, velike vrućine, ovako nikad nije dosta bilo vruće, ja bar nisam osjetio.
Meteorolozi najavljuju da bi tokom noći u Bosni i Hercegovini moglo doći do prolaznog osvježenja. Međutim, član BH komiteta za klimatske promjene Nebojša Kuštrinović naglašava da se pravi vrući talas tek očekuje.
Za očekivati da će mjesec jul, činjenica je topliji od višegodišnjeg prosjeka i suvlji. To se pogotovo odnosi na drugu polovinu mjeseca jula.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Hercegovini je također vruće, ali i bogato kulturno ljeto. U Počitelju danas počinje prvi ljetni festival, ali brojne su kulturne manifestacije širom Hercegovine. Bilježi Tina Jelin.
Promoviranje kulturnih i turističkih vrijednosti Počitelja, Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i cijele države, osnovni cilj festivala koji će u naredna tri dana ugostiti 7 kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine, predstave Sarajevskog teatra, ali planirani i bogat muzički program. Senada Šahić, organizatorica festivala.
Svi oni koji dođu u Počitelj zadrže se 15 minuta. Mi smo željeli da ti ljudi ostanu bar jednom u godini po cijeli dan.
Počiteljski festival jedini ovakve vrste u regiji. Okupit će glumce, pozorišne radnike, izabrane estradne umjetnike, folklorne grupe, te majstore starih zanata koji čuvaju našu baštinu.
Akcenat festivala je na izložbi demonstraciji starih zanata, izložba članova Udruženja likovnih umjetnika, zatim izložba knjiga.
Osim Počiteljskog festivala, narednih dana bit će zanimljivo i u Stocu. Sutra će naime zvančno biti otvorena međunarodna smotra kratkometražnih filmova koju organizira Udruženje građana Art Festival Stolac. Za učešće na drugom festivalu pristiglo je oko 200 kratkih filmova iz cijelog svijeta, uglavnom dobitnika nagrada na festivalima kratkometražnog filma od Amerike do Singapura. U Neumu sutra završava festival animiranog filma NAV 2008. Direktor festivala Jurinko Rajić.
Sve su kratki animirani filmovi od 3 minute do 15 minuta.
U Mostaru je toku i interkulturalni festival te Mostarski ljetni festival u okviru kojeg je sinoć otvorena tradicionalna izložba crteža 11. anale Bosne i Hercegovine Grand Prix Mostar 2008. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I stigli smo do samog kraja emisije, ostalo je još toliko vremena za pregled najvažnijih vijesti dana i Ivana Katavića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je pravosnažno oslobodio zapovjednika armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima u tom gradu 1992. i 1993. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojilo odluku o imenovanju članova upravnog odbora Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Šef policijske misije Evropske unije Vincenzo Coppola posjetit će sutra Srebrenicu radi razgovora o sveukupnoj sigurnosnoj situaciji u ovoj općini. U sudaru putničkog i teretnog vlaka u jugoistočnoj Belgiji povređeno je 30 putnika. Oko 1700 građana evakuirano je danas iz sela na periferiji Sofije, gdje od jutros odjekuje eksplozija u vojnom skladištu. Sjedinjene Države i Poljska postigli su dogovor o smještaju dijela američkog proturaketnog štita na poljskom teritoriju. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo oblačno vrijeme i uz sunčana razdoblja. Tijekom poslijepodneva očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.